De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo dende Radio Leiros, saúdo a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, e se non me trabuco estamos xa a día 20, non? Estamos a día 20 xa, sí, a día 20 de xaneiro. Miren que xa, pois estamos casi, bueno, na última non, pero na penúltima semana de xaneiro. Quedanos unha semana e media, más ou menos, deste mes de xaneiro. E cuidado, que despois ven o febreiro e xa ven o antroido, Xa ven o antroido, ven aí o carnaval, así que estamos aí ás portas do carnaval. Bueno, el luns hai frío, ven un aire fresco que dá gusto, Eso sí, non chove, pola mañá ya caeu algún que outro orballo, pero bueno, non se esperan moitas precipitacións. É un destes días que lle gusta a algunha xente, a algunhas personas, porque sei que seca moi ben a roupa. Cando se pon a roupa a tender fora, que casi xa ahora xa casi non se pon a roupa a tender fora, porque incluso está mal visto, xa saben, se vive usted nunha comunidade de piso e tal, se de colgar a roupa xa non se leva. Pero hai secadoras, esas máquinas que consumen electricidade, secan a roupa así daquela maneira. Pero eso, que é un bo día para secar roupa, por exemplo. Vai a seguir o nordeste durante uns días, bueno, xa digo, é un aire bastante seco. É bastante frío. Como contrapartida, bueno, pois non chove, ou se chove, pois é de xeito moi moi lixeiro. Din o refrán, din os vellos, que cando de nordeste chove, hasta as pedras move. Pero non por abundancia, porque non é que chova con torrentadas, non, é polo frío, do frío que ven a agua seca. Así que cando do nordeste chova, hasta as pedras move. Así que parece que, bueno, esperemos que non chova. Creo que non, que non vai a chover nestos días, polo menos. Bueno, xa veremos, algo de todo hai. Comenzamos pois unha nova semana. Estamos inmersos, disque, nunha borrasca, pero creo que se chama Aurora, non me faga moito caso, xa me despistei, pero é unha borrasca que afecta ao resto do mundo, bueno, ao resto de España, polo menos, menos a nós, que é a cousa máis atípica que hai, porque normalmente son todas as borrascas nos afectan a nós, e logo pois o resto pois vais librando, non? Pois en este caso, a cornisa cantábrica, polo menos este ladiño da península ibérica, este lado do noroeste, pois non está afectado por esa profunda borrasca que ten preocupada a media España, xa ven. Nos nada máis que polo nordeste, que o nordeste, por certo, pois sopra frescachón, e no mar, por exemplo, fai que se decretara incluso a alerta laranxa, porque no mar é tamén un vento moi molesto, eso, porque é moi fresco e moi frío. Fresco quero dicir en canto a intensidade, é un vento frío e, bueno, molesto para traballar. Pero bueno, non se pode ter de todo. Non se pode ter todo, ou unha cousa ou a outra, ou estar aí ca borrasca esta, ou senón pois centrarnos no que estamos. Por certo, non sei se oíron, supoño que sí, que por máis que yo, pero bueno, en todo caso, por máis que yo lo repitan, non é certo, o sea, non se crean nada. Pablo Iglesias ni tampouco o resto dos ministros non terán unha paga vitalicia por ser ministros, vale? Non van a ter unha paga de por vida porque foron ministros un día e todo eso, porque é unha das cousas que desde que se constituiu ou desde que se falou de que iba a haber un novo goberno e de que iba a ser un goberno de coalición e de que, bueno, digamos, a esquerda iba a ter presencia, pois machaconamente aparece nas redes sociales. Pois non é certo, non é certo. Non teñen, ningún ministro ten unha paga vitalicia por ser ministro, vale? Cando acaba o seu período ao fronte do ministerio, en calquera caso ten, bueno, por decirlo así, unha especie de paro, non? De tal equivalente ao tempo que pasou de ministro, como con un tempo máximo de 2 anos. Si non ten traballo, é dicir, si despois de deixar o ministerio non ten traballo, pois tería como máximo 2 anos pode ser o período máis curto, dous anos, sempre cando estuvera eses dous anos ao fronte do ministerio, ou catro, o máximo son dous anos de paga como unha especie de paro como ministro, en tanto non teña traballo. E outra cousa tamén, por aquilo de, porque isto tampouco o di moito os medios de comunicación, non? Pero pareceme destacable, Pablo Iglesias ou calquera dos ministros ten un salario aproximado de 6.500 euros ao mes, que é un bon salario. Tamén un cargo de ministro é un cargo importante, pero é un bon salario. Pero Pablo Iglesias cobrará 2.700 euros ao mes. Renuncia ao resto porque teñen un código ético en Podemos, polo que cobran tres veces o salario mínimo interprofesional, que é ahora mismo de 900 euros. Si sube a 1.000, pois pues serían 3.000 euros. Cobrará Pablo Iglesias, en fin, a Irene Montero, por exemplo, da que como sempre se fala de la pareja, bueno, pois pues cada un deles cobrarán, poden cobrar uns 6.500 euros ao mes, era así o seu salario, pero cobrarán 2.700, renuncian ao resto do seu salario, 2.700, que sería o equivalente a tres salarios mínimos interprofesionais. Tamén, digamos, por situálo. Logo, despois, todos os defectos que lle queiran poñer por diante, ou as virtudes, cada quen, en función das súas simpatías e o que queran, pero é de xustiza, ás veces, decir tamén as cousas reales, ¿no? En este caso, a xente de Podemos pois ten, digamos, un código ético, polo que non perciben un salario, o seu salario será de como máximo de tres veces o salario mínimo interprofesional, e iso é o que van cobrar, ao parecer, os ministros de Unidas Podemos. Así que, por máis que repitan moitas outras cousas, pues bueno, digamos que unha mentira por repetirla moitas veces non ten por que ser verdad ou non chega a ser verdad. Bueno, e pasou a primeira semana bolivariana, de goberno bolivariano. Bueno, ahora yo lo conto, porque antes quería decirles tamén que leía esta mañá un tuit de Arancha Tirado, unha xornalista, Arancha Tirado di: espero a denuncia de medios e xornalistas españoles que nos machacaron durante os últimos anos cos supostos ataques á prensa en Venezuela ou no Ecuador de Rafael Correa. Di isto Arancha Tirado a raíz dunha información que publica Tiempo de Noticias, e que di que a presidenta Áñez, a presidenta boliviana, bueno, a presidenta autoproclamada boliviana Áñez, pechou 53 emisoras de radio porque di que transmitían propaganda relacionada co partido de Evo Morales, e por, di tamén, incitar a violencia. Isto súmase ao bloqueo do canal RT en español e tamén de Telesur. Todos eses medios foron acusados de sedición e foron pechados en Bolivia pola presidenta Áñez. E Arancha Tirado pois di que espera ansiosa a denuncia de medios e xornalistas españoles que durante tanto tempo nos machacaron con supostos ataques á prensa en Venezuela ou no Ecuador de Rafael Correa. Decía, primeira semana bolivariana, primeira semana de goberno bolivariano, Juan Carlos Escudier así titula a súa columna en Público. Primeira semana bolivariana. E di Escudier que pasou unha semana desde a toma de posesión do novo goberno e que ese lapso de tempo, que a priori pode parecer pouca cousa, foi suficiente para que a inteligencia mediática do país desenmascare as súas verdades e os seus escuros propósitos. Podería pensarse que os seus xuízos son apresurados ou que os máis afamados forxadores da opinión pública coxean da perna dereita, aínda que eso sería negar méritos á profundidade do seu análisis e reflexos aos seus autores. A intelixencia nunca hierra, para eso a intelixencia e non unhos simples ganapanes a sueldo. En só sete días, como se decía, e ao fío das primeiras decisións do gabinete, os nosos máis enxundiosos analistas xa lograron poñer boca arriba as cartas destos taúres nun admirable exercicio de alerta temprana. Atopámonos, segundo explican, nos albores de unha autocracia posdemocrática que ven a ser, para os que non o teñen moi claro, unha especie de ovo que Pedro Sánchez e os seus socios están incubando á maneira das galiñas chocas, e de cuxo cascarón emerxerá un rexime bolivariano monísimo e autoritario. Non traerá unha en fin, un bolo de pan baixo da ala, porque é sabido que o primeiro que se bota a faltar en este tipo de regímenes é o pan, e tamén o papel higiénico. O fronte deste conglomerado opaco que se dispón a asaltar a Constitución, pese as súas promesas de acatamento con un pin vermello, sitúase o xa citado Sánchez, que en realidad é un Putin do barrio de Tetuán, ou un zar á rusa maneira, e a prova é que encumbrou ao seu propio Rasputín, que en esta ocasión non é un monxe tolo, sino un vendedor de crecepelo moi listo. Ambos, señor e valido, aí onde os ven, planean dar un achazo á legalidade en dous, si son pequenos, ou dous si son pequenos, de maneira que os xustos serán purgados, e hasta o rei debería tentarse o armiño, porque estes tíos non van de broma, nin se paran en barras, por moi de zarzuela que señan os ferros. Tras as andanadas á xustiza e á separación de poderes, os canóns de Moncloa, que son como os de Navarone, pero e non como os de Gila, que chegan sin burato, disparan xa contra a familia, negándolle aos pais a propiedade dos seus fillos. O primeiro paso antes de estatalizar o lavabaixelas. E, ou así se resume, a victoria do marxismo cultural, que é unha apisonadora o jodío, e pasa por enriba de todo o que se menea e atado que está quieto. O liberticidio consúmase mentras o trío de Colón mírase o ombigo ou ten que dar contas por os seus visados de obra no Colexio de Arquitectos, víctima de unha perfecta maniobra de distracción. Sigue dicindo Escudier que pronto, para saber se hai esperanza, ainda que é moi probable que a intelixencia atope un camiño o próximo fin de semana, que é cando máis elaborados son os seus pastiches. De momento teremos que asumir que as reunións do Politburó, antes chamado Consello de Ministros e agora Consello de Ministras e Ministros, se realicen os martes, no que ao parecer é o atentado máis grave á representación popular dende o de Pavía e o seu cabalo. É iso que xa está demostrado, que só un dos animais entrou ao Palacio da Carreira de San Xerónimo. No que si parece haber consenso é en que o Sancherato non será curto, pese a que en un primeiro momento se lle cría as pensas dos designios do malvado independentismo. Ulteriores investigacións e sesudos análisis estableceron que, en realidade, camiñan da mao no seu obxectivo de trocear o país á maneira do plato contra o cochinillo recén sacado do forno. Así que dure moito ou pouco, 7 días xa foron bastantes para que os primeiros sondeos mostren que os españoles non son fáciles de engañar, porque suspenden o executivo, especialmente a Pablo Iglesias, nin siquiera examinalo. Si a vida é eterna en 5 minutos, que non será unha semana. En fin, é que hai que tomalo cunha certa ironía, cun certo humor, estas cousas, porque senón andaríamos todo o día, xa saben, cabreados e moi cabreados pola cantidad de cousas que vemos, lemos e escoitamos. Aquí o meu compañeiro Parisares, con estas músicas que me pon de fondo, pues bueno, xa vai directo ao inferno de por vida, vamos. En fin, así comenzamos esta outra mirada do luns, deste luns que estamos, no que estamos xa día 20 de xaneiro. E facémolo como cada día, pois un agradecemento, agradecéndolle a todos e a todas vostedes que nos escoiten, que estean aí, que sintonicen esta que é a súa casa, que esta que é a súa emisora municipal, que sintonicen Radio Leiros. Comezamos, por tanto, tamén cos saúdos de rigor a Parisares, que se ocupa dos controis técnicos, que é o encargado, o responsable destas músicas que sonaban de fondo, que logo achacan a min que son así, non, tamén ten a súa cousa. Que bueno, comparte cada día tamén os micrófonos aquí en Radio Leiros. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Que tal?
Moi bo día.
Que tal?
Pois nada, eu poño bandas sonoras, seguro que contas, axitadas. Sí, 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 sí. Non estabas falando do novo réxime bolivariano e tal. Bueno, pois pues, banda sonora millor non pode haber, para dar ideas estas cousas.
Sí, sí. Bueno, pois pues nada, que eso, que fai nordeste fresco,
Moi fresco, sí,
señor. bueno, como sai o sol de vez en cando, xa sabedes, si queredes disfrutala, hai que poñerse ao lado así dunha parede ou dun sitio onde estea abrigado do nordés, entón, maravilloso. Ora, como te poñas onde pete, onde dea o vento, nin o sol fai mella.
Ai, amigo, porque o sol amigo. Non quenta. Non quenta, quenta non. Nah, casi nada, non se nota, pero está aí, está aí.
O sol
aí.
Quenta máis algúns que outros, din por aí.
Bueno, eso sempre. E algúns que están o sol que máis quenta tamén. Tamén hai. Tamén é certo.
Tamén hai que están o sol.
Pero está aí, a claridade fai moito. E amigo, eso si, 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 eso, bueno, o espírito, o ánimo pues levanta tamén un pouquiño, non? Aunque despois, bueno, ven a realidade, ven esos os titulares dos xornais, esas cousas que nos deixan así, bueno, e en fin. Cousas de sempre. Que por certo, despois falaremos de titulares, non? Sí. Pero eu vin hoxe, por exemplo, unha opinión, o primeiro que sale agora mesmo, e vamos, se si o lés, te parece así de outro país, non? Cando di o desabastecemento sen quista e
sí,
afecta
sí.
xa medicamentos de uso hospitalario. Ti, sí. ti lés ese titular e en que pensas? En que nación pensas?
Amigo,
pois non, é de aquí.
Bueno, pois
pues sí,
o que ocurre é que nesto de abastecemento desabastecemento ten moito que ver o mercado.
Amigo,
chaman o mercado, sabes?
Amigo,
non é que escaseen os medicamentos,
claro, claro.
É que hai un problema aí de prezos de, mira, eu quero que me pagues máis,
claro.
Ou menos, entón, pois pues, andamos así,
o sea, que,
porque
mellor...
os medicamentos non costan o mismo en todo o mundo.
Non, claro que non.
En países no, no, teñen claro diferentes prezos, a mesma o principio activo,
sí, sí,
a mesma
sí,
cosa,
claro,
e tal,
claro.
Precios diferentes, e a veces moi, moi diferentes.
O mellor hai un problema de especulación, non?
Pois sí.
No, o mellor
iso, había
no?
que ir pensando en poñer de coto as especulacións en determinadas cousas.
Amigo, amigo.
Pero bueno, en fin, eso é no que
eso
é bolivariano. Vamos
a exactamente, ti empezas lendo esas cousas e se te pega todo. A ver, que dios.
Estamos a día 20 de día, a luns día 20 de xaneiro, e hoxe
San Sebastián, non? De sempre.
San Sebastián, a máis Fabián tamén, San Fabián tamén.
Vamos, de toda a vida.
Sí, bueno, pois San Sebastián, a máis San Fabián.
Pois nada,
parabéns a
outros. Sí, sí. Que grande día, ademais, en España creo que, bueno, San Sebastián celebrase en multitude de povos e de cidades.
Sobre todo,
¿no?
En Donostia, ¿no? Por aí.
Sí, bueno, prácticamente en toda España, ¿eh? Incluso sí. En Galicia tamén, creo que en Castro Caldelas tamén están de festa, bueno, ahí, en multitude de sitios. Ademais diso, bueno, un día como hoxe é o día da proclamación de presidentes, por exemplo, en Estados Unidos, ¿no? Porque coincide, bueno, que toman posesión, ¿no? Un día como hoxe e tal. E, bueno, de data histórica niso xa, bueno, tomaron posesión un montón de presidentes dos Estados Unidos e, bueno, e aconteceron máis cousas. Por exemplo, no 1909, un día como hoxe, aquí en España, o Congreso dos Deputados aprobaba unha lei pola que se prohíbe a exportación de obras de arte. Imagínate como sería o tema que dixeron, pa que estos paraos, porque isto non pode ser, que senón quedámonos aquí, vamos, a dúas velas. Tamén un día como hoxe, no 1956, nos Estados Unidos, comezaba a circular o primeiro tren de industria española, o Talgo, era entre Chicago e Peoria. Peoria é unha cidade de Illinois, non que fora unha cidade que vai a peor, chamábase así. Tamén un día como hoxe, no 1958, publicábase a primeira aventura de Mortadelo e Filemón. Se publicaba nun tebeo chamado Pulgarcito. Isto da época de Xosé, seguro lembras. Vamos. Histórico tema, xa temos unha idade. Tamén un día como hoxe, no 1961, nos Estados Unidos, John F. Kennedy tomaba posesión do cargo de presidente, non ves? O que lles falaba antes. Que bueno, que non lle durou moito o pobre de John. Dous anos, pouco máis de dous anos. Iba por, bueno, iso, por unhas liñas aí que non gustaba moito, aí algúns poderes. Tamén un día como hoxe, no 1969, aquí en España, hubo grandes disturbios nas universidades, despois de saberse a morte do estudante Enrique Ruano. Foi unha época así convulsa. Tamén un día como hoxe, no 1996, nos territorios palestinos, Yasser Arafat era elixido presidente da Autoridade Nacional Palestina, da chamada ANP. E tamén un día como hoxe, no 2019, o ano pasado, en México, hubo un fenómeno astronómico moi curioso. Hubo unha primeira superlúa de sangue xunto cun eclipse lunar total, non? O sea, unha cousa que non se vira, se non é doado de ver.
A coincidente entre esa superlúa de sangue
e o eclipse, non? Vamos, todo un espectáculo astronómico. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o director de cinema italiano Federico Fellini. Tamén un día como hoxe nacía o poeta Marco Sanna, O astronauta estadounidense Buzz Aldrin, que foi o segundo home que pisou a Lúa. Tamén o sociólogo Armando de Miguel, está de cumpreanos. Tamén o cardiólogo español Valentín Fuster, un dos mellores do mundo. Tamén está de cumpreanos o director de cinema español José Luis Garci, que continúa a facer películas, por certo. Tamén está de cumpreanos o director de cinema estadounidense David Lynch, o actor español Pepón Nieto, o cantante e compositor Gary Barlow e o cantautor español David de María. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros como o futbolista brasileiro Garrincha, este coñecido vos moi afeccionados ao fútbol, os que xa teñen algúns anos. Tamén Johnny Weissmuller, o grande nadador, pero bueno, foi un fenómeno Johnny Weissmuller na natación, sí. Pero foi coñecido máis que nada por outra cousa.
Polo Tarzán,
¿no? Efectivamente, efectivamente, porque nos que temos así unha idade, Tarzán coñecémolo por Johnny Weissmuller, en branco e negro. Que ímos facer? Sí, con aquel berrido aí tan sonoro e tal, coñecémolo por iso. Tamén un día como hoxe nos deixaba Barbara Stanwyck, Audrey Hepburn, o músico de jazz Jerry Mulligan e a cantante de Rhythm and Soul, Etta James. Polo tanto, xa ves, xosé, morea de cousas que aconteceron pois un día como hoxe, un 20 de xaneiro.
E habrá que sumar a esas efemérides e a desaparición de David Corral. David Corral define hoxe La Voz como o maior apicultor de Galicia. É o propietario, ou era o propietario de Mel e Santa, Miel da Anta. Miel da Anta, ese produto que aparece pois, en moitos supermercados e tal.
Sí.
Un home que partindo do fin das súas pequenas plantacións de colmenas foi crecente, foi hasta eso, convertirse no maior apicultor de Galicia. Un home que chegou a decir que precisaba toda a mel que el producía, máis toda a que lle poderan vender os apicultores de Galicia, ¿no? Comercializa mel de Galicia, e ademais, non sei se fixaron, pero por exemplo, si se reparan nos supermercados, o mel da Anta pues está en torno a 10 euros o quilo aproximadamente, tal, porque sempre se negou a devaluar un producto tan excelente como o mel de Galicia. E entón, pues, entre as condicións que poñía os super e hipermercados, é que o seu produto non se podía vender por debaixo de uns determinados prezos. E entón, pois, ten un valor importante. E iso, curiosamente, contra o que poidera pensar, e moitas veces pensase, non, se un produto é caro, pois non se... No, ao contrario, o que fixo foi revalorizar esa marca e que cada vez, pois, teña un marchamo de calidade superior, precisamente porque, claro, porque está... Se valora desde, o valoraba desde o orixe, non? Era un home moi xoven, estaba prácticamente presente en todas as feiras do mel en Oleiros.
Sí.
David Corral, el mismo viña solía acudir a feira de Oleiros, a feira do mel de Oleiros, da que ademais sempre decía que era unha das mellores feiras do mel que había en Galicia. Tiña 65 anos, era relativamente novo. Acabo de enterarme no periódico que morreu.
Vaya, hombre.
David Corral. Así que, pues, tamén dos personaxes ou das personas importantes en Galicia. Agora, pues, toca falar do tempo.
De como ven o tempo.
Sí. Imos con él.
Vamos.
Pois sí, veremos o sol. Non desbotamos que poida caer algún chubasco ocasional, segundo o di Meteo Galicia.
Non veñas amargando, por favor.
Eso sí, lixeiro descenso das temperaturas e vento do nordés, que soprará con forza, con intervalos incluso moi fortes no litoral e nas zonas altas. Isto hoxe, mañá, martes, continuaremos pois con un corredor de isobras entre altas presións que están ao norte e as baixas que están no sur da Península Ibérica. Teremos ceos pouco anubrados na franxa atlántica, pero cara ao oeste pois habrá algunha nube máis, posibilidade de algunha chuvia no tercio norte, sobre todo no norte da provincia de Lugo. As temperaturas, as mínimas sen cambios, as máximas mañá experimentan un lixeiro ascenso con vento forte do nordés. O mércores seguiremos con ese vento do nordés, pero hai unha baixa relativa que está centrada ao sur de Portugal, que nos vai deixar ceos pouco anubrados no sur e un aumento progresivo da nubosidade cara ao norte. Hai posibilidade para o mércores de algunhas chuvias de carácter feble no tercio norte, ainda que eso, serán de producirse, serían moi febles, porque o vento seguirá soprando do nordés, moderado no interior, forte no litoral e nas zonas altas, e baixará en intensidade ao final da xornada. E non esperamos cambios tampouco para o xoves, ceos con nubes pola mañá no litoral norte, e pola tarde irán entrando estas nubes na pola provincia de Ourense. As temperaturas mínimas descenden lixeiramente, as máximas os xoves quedan sin cambios, e o vento soprará do nordés de novo frouxo, rolará despois ao leste conforme vai avanzando o día. E da aquí do pronóstico do tempo, que xa ven, semana de vento do nordés, por tanto, ausencia ou poucas precipitacións, sí,
e frío. Sí.
Do tempo pasamos á actualidade, un rápido repaso, xa as portadas digitais dos periódicos coruñeses.
Imos aló.
Que falan, entre outras cousas, de desabastecemento de medicamentos, ¿no?
Manu, coa foto, sí, e tal, xa digo, e ti ves, claro, eso, e en que pensas, eh? Non fai falla que o diga. Ves aquelo e dis, xa estamos, debe ser un novo goberno que comezou. Aí va.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos con ese repaso ás portadas digitais dos coruñeses. Comezamos por La Voz. A aprobación dos orzamentos condiciona as promesas do goberno. Titula: Sánchez confía en pactar con Bruxelas un maior marxe de gasto e contar co apoio de Esquerra Republicana. O poder non modera o tono de Iglesias, di tamén La Voz, e o PSOE podemiza o seu discurso. Bueno, non sei se ten que ver con cincos cambios de goberno ou non, pero La Voz di que vémonos pero en casas separadas, titula, e di que a fórmula das parellas estables que deciden non vivir xuntas vai en aumento, e os sociólogos asocian o individualismo e tamén o cambio de modelo tradicional de familia. É decir, querémonos pero cada un
a ver, na súa casa. Como iso? Non entendo.
La Voz titula así: querémonos pero en casas separadas.
Pero queda unha súa casiña, non?
E logo di que eso, que a fórmula de parellas estables,
sí,
pero que sin embargo deciden non vivir xuntas, vai en aumento.
Non, claro, mire que listos, non, claro.
Así calquera. Seguimos con La Voz.
Cala que depois tens que ir para casa.
Seguimos, vale, con La Voz. Vale, dice, cambio de hábitos, antes iba en coche, agora uso o bus, titula. Di, recolle a morte do maior apicultor de Galicia. Di que a morte cruzouselle no monte a Palmeiro, o experimentado cazador que perdeu a vida en San Xoán de Río, nunha cacería ao Xabarín, un dos cazadores perdeu a vida. O guardaespaldas das firmas do IBEX 35 naceu en Cacheiras, titula tamén La Voz. Trapero na audiencia para ser xulgado polo seu papel no procés. Deteñen en Sanxenxo o experto en Simpas, que no seu día roubou un coche en Holanda e conduciuno ata Galicia. Simpas, experto en marchar sin pagar.
Vamos, sí, que facer un máster para iso, debe ser.
Pontón invita o BNG a lograr o soño de unha Galicia dirixida por unha muller, titula tamén La Voz. Iglesias, o PIN parental busca normalizar a desobediencia da dereita, titula. Un fatal volantazo provocou o accidente na peaxe de Guísamo, morre o espectador que sufriu un infarto durante o Depor Cádiz. Mata o seu irmão en Burgos tras asestarlle coiteladas en plena rúa. Tamén titula que hai polémica en Sarria ao negarse profesores e pais que haxa clases co colexio apuntalado. Xa por último, en La Voz de Galicia, que a sanidade galega tamén cambia de sexo, e di que xa non son médicos e matronas, a medicina escríbese en feminino e a enfermería obstétrica ábrese os homes. Na maternidade do Cunqueiro traballan cinco matronas, cinco homes que son matronas.
Ah, vale.
Isto, entre outras cousas, na portada digital de La Voz. Imos agora con La Opinión, que empeza con eso, con pues desabastecemento de medicamentos.
Efectivamente, ¿no? Sae a foto e tal, con caixón así, bueno, así con algúas mediciñas, e di, o desabastecemento enquístase e afecta xa a medicamentos de uso hospitalario. pero non falan do outro país, falan do noso país.
Bueno, se faltan as imaxes, como cando viñan aquelas imaxes de supermercados valeros en Venezuela, que resulta que eran de Miami ou de outros lugares de América do Norte.
Pois así comeza. Despois, detido nos mallos por un delito de violencia machista, O que arde de Oliver Lache, Premio Gaudí a mellor película europea, dous feridos leves nun accidente de tráfico en Pocomaco, tamén titula L'Opinión, o coche cambiou dúas veces de dirección antes do choque mortal na peaxe, tamén que o Neosoul pisa forte na Coruña, que Galicia encara unha semana marcada polo anticiclón, que o número de colmeas dispárase un 83% en Galicia na última década. Tamén titula L'Opinión que os veciños da Zapateira sobre os galpóns son cortellos con cortinas, que a policía local da Coruña precinta o Coruña por incumplir a orde de cese da actividade. Tamén que o SOE no Congreso apoia condonar a débeda, aínda que alerta de que é moi complexo. Refírese, imagino, que o Porto, non de aquí. Tamén que a creciente presión inmobiliaria ameaza a economía costeira, advirte Greenpeace, outro titular. Tamén que a Coruña concentra o maior número de industrias de alto risco químico en Galicia. A factura de vender na Maestranza, é outro titular. Que un cazador morre dun disparo durante unha batida contra o Xabarín en Ourense. Iglesias, o Pin Abascal é un ataque contra a educación. O mozo que matou a súa exparella en Terrassa a acosaba para volver, que a Fiscalía podería rebaixar os cargos contra Trapero, que Garzón estuda instaurar un imposto á comida basura, a comida a lixo. E tamén titula, por último, L'Opinión, que unha avioneta ameriza nunha praia de Gran Canaria e os seus dous ocupantes saen ilesos. Pois esa, que o piloto debía ser bo, debía ser, vamos, debía saber o que facía. Pois estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que o botellón prohibirá, que o Concello prohibirá o botellón, mellor dito, en Méndez Núñez a semana próxima, que o Depor sigue soñando e que Iglesias di que o Pin Abascal é un ataque á educación pública. Tamén recolle La Voz a morte dun afeizoado do Depor tras sufrir unha crisis coronaria no partido co Cádiz, no partido que se disputaba, que se disputou onte en Riazor. A borrasca Gloria deixa a Coruña en alerta, titula. Tamén destaca este diario que foi acoitelada, que acoitela a súa veciña tras unha acalorada discusión, que un cambio brusco de carril foi a causa do accidente mortal na peaxe de Guisamo, dese accidente do que se difundiron as imaxes, un pouco inexplicable, de un vehículo que se dirixía a toda velocidade cara ao peaxe, cara ao peaxe, que logo, bueno, dou un volantazo brusco, e finalmente morreu a pasaxeira a que iba de sí. No asiento do copiloto.
E deixou un traballador tamén gravemente ferido.
Unha traballadora tamén do peaxe, sí. O PP exixe a Grande Marlaska que cumpla a policía e a Garda Civil chalecos antibalas. As vendas por internet de empresas galegas superan a media española. Casado dalle o seu apoio ao PIN parental e defende a liberdade dos pais para educar aos seus fillos. As nevaradas causadas polo temporal Gloria deixan unha víctima mortal en Asturias. E outro dos titulares tamén di que apareceu preto de Punta Hermida un pontón caído de un barco nas Illas Cíes, e que morreu a ocupante de un coche que colisionou contra o peaxe da AP9. Bueno, hoxe me parece, Paris, que non temos comunicación coa policía local, non?
Non, hoxe non. Bueno, tivemos comunicación, pero informáronos de que non había así nada salientable.
Bueno, pois, por tanto, non hai nada salientable da policía local. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada e volvemos enseguida, xa na segunda parte, co repaso ás portadas dos dixitais, aquí en Radio Leiros.